Yeah, tagad es dzīvoju 4 gadus Latvijā un I'm very happy to be here.
Panamiešu mūziķi Čārliju Vaskesu uz Latviju atveda mīlestība. Latviešu meiteni viņš sākotnēji satika Argentīnā pirms 10 gadiem. Kādu laiku viņa ceļoja pa dažādām vietām, kādu brīdi dzīvoja arī Panamā. Līdz pirms 4 gadiem pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Un Čārlijs atzīst, šeit jūtas laimīgs un Latvija arvien vairāk un vairāk iekaro viņa sirdi.
It's a very, very beautiful country that I really start to put more and more in my heart. I love Latvia society.
It's been a long, long time without you. I wanna see you. I'm on my way to you.
Muzicēt kopā ar latviešu muziķiem Čārliju Vaskesu pirms vairākiem gadiem uzrunāja producents un basģitārists Ainārs Majors. Viņš bija dzirdējis Čārliju dziedam kādā pasākumā, un viņu ārkārtīgi bija fascinējusi Čārlija tembrā līpatnējā balss un viņa atvērtā brīvā personība.
Galvenais man uzrunāja tieši tas vārda un skaņas godīgums, kas ir nesadomāts, kas ir īsts, kas dzimst, kas prādzienas tajā brīdī, kad tas sakāmais un tur ir sirds iekšā. Un man likās, tas ir riktīgs deficīts varbūt mūsu ziemeļu pusē, mūsu platumgrādos.
Dziedātājs un komponists Čārlijs Vaskes atsaucās Aināra Majora ierosmē, un tā pirms 2 gadiem tika izveidota grupa Atom, kurā muzicē arī divi jaunie latviešu mūziķi – bundzinieks Toms Kagainis un ksilosinta instrumenta virtuos Miķelis Dzenuška. Grupai bijušas jau vairākas programmas, bet nu tapis arī pirmais studijas albums The Milky Way, kam lielākoties tekstus un melodijas komponējis Čārlijs, bet kas savā galaskanējumā ir liels visas grupas kopdarbs. Albums ir gana kontrastains, tajā iekļautas gan dinamiskas un enerģiski uzlādētas melodijas, gan mierīgas un liriskas kompozīcijas, un tas atspoguļo ļoti interesantu mijiedarbību starp dažādu tautību cilvēku temperamentiem un mūzikas stiliem.
I could not say that exactly folklorical issues around Latvia, but...
Es neteiktu, ka albumā būtu izcelti tieši kādi latviski elementi, bet tie tur ienāk neizbēgami, jo katrs no mums šajā albumā ir ieguldījis ļoti daudz. Es esmu viens panamietis kopā ar trim latviešiem, un tas arī atspoguļojas skanējumā. Piemēram, ir tāda dziesma Kalns saulē žūst, kurā mēs izmantojam latviešu dzejnieka Jāņa Sudrabkalna. Dzeju, bet kopumā albumam vairāk ir pasaules mūzikas skanējums. Tas ir noskaņās un krāsās daudzveidīgs, atvērts dažādām ietekmēm.
But with a very work and very open color. What I can say is the main characteristic of this album is a introspective journey.
Es albumu kopumā raksturotu kā introspektīvu ceļojumu. Tas ir ceļojums gan katram savā iekšējā pasaulē, gan pasaulē ārpus mums, lai aizdomātos par visu lietu ciešo saistību un mīiedarbību.
It's a journey in the end. I can characterize as a journey.
Ainārs Majors vēl piebilst, ka albuma noskaņu un saturu labi raksturotā nosaukums The Milky Way, jo savā ziņā albums ir arī kā ceļojums kosmosā un tā noslēpumos, kur nav pa spēkam cilvēku prātam aptvert, bet kas vienlaicīgi cilvēku interesi vienmēr pievelk kā magnēts.
Kopumā tas ir piena ceļš un mūsu ātrais ceļojums un lidojums ar to un atradumi, kurus mēs tur ieraugam un ko mēs esam, tā teikt, no mūsu lidostas izlidojot, ieraudzījuši un sajūtoši. Un tas viss ir šajā albumā. Jo mēs saņemam no kosmosa arī ļoti daudz un domas un sajūtas, un mēs arī, laikam, tur viņus arī sūtam, un tā ir tāda mijiedarbība. Un tad mēs ceļojām lidojumus un ātrums tur bija, un jautājums, vai mēs esam vieni vai neesam vieni, ar ko beidzās mūsu priekšpēdējais skandarbs un beigās ir šī sapratne, ka mēs esam tādā vietā, kas ir laikam kosmosā ar visu romantiskāko nosaukumu, vismaz romantiķiem, tas tā ir. Un tas ir šis piena ceļš, nu, kas var būt vispār skaistāks. Na, 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 na. What happened there? In the Milky Way.
Grupas Atoms studijas albuma The Milky Way prezentācijas koncerts notiks trešdien, 4. decembrī Fon Stricka villā. Kā saka Čārlīs Vaskes, tas būs arī viņa pateicības koncerts Latvijai, kur nu jau viņš iedzīvojies, jūtas ļoti viesmīlīgi pieņemts, kam pateicoties var arī radoši un daudzveitīgi izpausties mūzikā. Līdz ar grupu Atom koncertā piedalīsies arī dziedātāja Madara Dzintara un ģitārists Rihards Lībietis, ieeja pasākumā ir bez maksas. Baiba Kušķa, Latvijas radio.